dunyo lazzatidan uchta narsa qoldi. Birinchisi qiyomul layl. Kechasi turib nafl ibodatni qilish. Undagi lazzatni o'sha holatga tushgan odam biladi. Ikkinchisi jamoat namozi. Uchinchisi do'stlarning didor ko'rishi. Bu safarimizda juda xursand bo'ldik. Ancha paytdan beri ko'rolmagan do'stlarimizni, birodarlarimizni ko'rdik. Ba'zilar bilan 40 yil oldin madrasada birga o'qiganmiz. Ba'zilariga 30 yil oldin madrasada ta'lim berganmiz. Ziyoratimizni Alloh dargohida qabul aylasin. Alloh taolo Qur'oni Karimda innamal mu'minuna ikhwa deb marhamat qildi. Mu'minlar bir-birlariga birodardirlar. Birodardirlar degan oyati karimadagi so'z faqat birodardirlar degan tushunchani tushunmang. Arab tilida axun degan lafz bor. Axun degani akaga ham ishlatiladi, ukaga ham ishlatiladi. Bu axun degan so'zni ko'plik ko'rinishi ixvatun bo'ladi yoki ixvonun bo'ladi. Har bittasini o'zini ishlatiladigan joyi bo'ladi. Ixvatun degan axunning ko'plik ko'rinishi bir ota-onadan tug'ilgan aka-ukalarga aytiladi. Ixvatun degan. Ixvonun ko'rinishi shunchaki birodarlar degan bir ota-onadan tug'ilmagan birodarlar degan ma'noda ishlatiladi. Mana shu oyat karimadagi nuqta mu'minlar bir-birlariga birodarlar degan oyat karimada tug'ishgan aka-ukalarga ishlatiladigan so'z ishlatildi. Mu'minlar bir-birlari bilan xuddi tug'ishgan aka-ukalardek bo'lish kerak degan. Ana tasavvur qilavering, biz mu'minlar bir-birimiz bilan yaqinligimiz qanday? Xuddi bir ota-onadan tug'ilgan aka-ukalardek. Inson ana shu tushunchani vujudiga singdira olmas ekan, u haqiqatni anglay olmaydi. Alloh taolo iymon tufayli, mu'minligimiz tufayli bir-birimizga ana shunday yaqin qildi.